Dragi ascultători, vă spunem bun găsit de aici din studioul Radio Maranata din Vulcan. Sunt Gigi Neagu, gazda emisiunii Promisiune. Vă mulțumim că v-ați făcut timp să ne ascultați. Am bucuria să vă prezint un misionar care este în câmpul de misiune. Numele lui este Marius Iacob și spunem bun venit.
Bine v-am găsit.
Ne bucurăm, Marius, că ești în trecere prin orașul nostru și cu această ocazie ne-am hotărât să îți luăm un interviu și îți mulțumim că te-ai arătat disponibil. Domnul să te binecuvânteze.
Amin și pe dumneavoastră.
Am citit de curând un verset care m-a marcat foarte mult. Mi-a plăcut foarte mult acest verset. L-am găsit în Luca, în capitolul 8, versetul 1 și el spune așa de frumos: și a fost că după aceea el umbla din cetate în cetate, el fiind Domnul Iisus Hristos, și din sat în sat, predicând și vestind Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Și cei 12 erau împreună cu el. Amin. L-am recitit acest verset și m-am gândit. Domnul Iisus, împreună cu cei 12 ucenici, mergând din cetate în cetate, din sat în sat, predicând Evanghelia oamenilor care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu. Crezi că acest verset mai este valabil în ziua de astăzi? Mai se pune el în practică, versetul acesta?
Eu cred că este valabil și se mai pune în practică, considerând că Dumnezeu are oamenii Lui care își înțelege chemarea din partea lui Dumnezeu, pentru că mântuirea oamenilor este dorința lui Dumnezeu și Dumnezeu provoacă oameni prin diferite căi, cu diferite persoane care să ducă Evanghelia chiar până la marginile pământului.
Înțeleg din viața ta, din statutul tău, că și tu ești unul din cei care au răspuns chemării de a merge, de a predica cuvântul până la marginile pământului. Dar ascultătorii noștri nu te știu, nu te cunosc. Te rog să te prezinți ascultătorilor, să știm și noi cine este Marius Iacob.
Da, așa cum ați spus, mă numesc Marius Iacob, provin dintr-o familie de credincioși penticostali. Suntem 8 frați în familie. Cei mai mulți dintre noi sunt implicați în lucrarea de vestirea Cuvântului Dumnezeu. L-am cunoscut pe Domnul la vârsta de... din pruncie, aș putea spune, pentru că am crescut într-un context în care oamenii, familia, tata, mama și ceilalți frații mei slujesc pe Dumnezeu. La vârsta de 15 ani am încheiat un legământ cu Domnul în apa botezului. Am plecat în Italia, am stat 11 ani în Italia, acolo am început să slujesc în biserică, așa cum sunt bisericile din străinătate, formate aproape din tineri și... acolo am început să slujesc, slujind în biserică, am început să înșim cu tinerii în afara bisericii și să mergem prima noastră călătorie, ca aș putea să o numesc așa, o călătorie evanghelică. Am venit în România, în Oltenia, o săptămână de zile și acolo am slujit.
Deci din Italia ați venit în România,
da.
Misionând în România, vestind
da.
Evanghelia, fiind membru într-o biserică din Italia.
Da.
Deci păstorul de acolo avea o viziune... foarte extinsă asupra vestirii Evangheliei a Cuvântului lui Dumnezeu.
Da.
Slăvit să fie Domnul.
Slavă Domnului. Apoi am plecat în misiune pe termen scurt în afară, cum este India, Indonezia, Africa, mai precis Kenya, de 2 ori. Și când mergi în misiune pe termen scurt, înțelegi una din 2 lucrurile. Adică fie că îți pierzi inima pentru lucrarea de misiune, ori înțelegi că nu este chemarea ta să faci misiune.
Misiune pe termen scurt, făcând tot cu biserica din Italia.
Cu organizații tineri pentru misiune.
Am înțeles.
Dar sub binecuvântarea bisericilor din Italia. Da.
L-ai cunoscut pe Domnul, te-ai căsătorit.
M-am căsătorit. Am realizat pe câmpul de misiune pe termen scurt că nu sunt suficient pregătit în domeniul ăsta de a vesti Evanghelia, să cunosc culturi, să știu să abordez oamenii și am aflat că există o școală de pregătire, Centrul Român de Studii Transculturale din Constanța. Este o școală care pregătește timp de 2 ani de zile. Primul an este mai mult baza biblică și în al doilea an diferite religii, culturi și contextualizări. Am absolvit școala aceasta, acolo am și cunoscut-o pe soția mea în anul ăsta, în acești 2 ani de studenție. Și soția a absolvit și apoi ne-am orientat spre o țară pe termen lung.
Deci să înțeleg că nu este de ajuns să mergi într-o călătorie misionară și poți să devii misionar. Ca să devii cu adevărat misionar, trebuie să fii echipat.
Sigur.
Exemplu, dacă vrei să mergi misionar în Turcia, trebuie să înveți despre popor, despre cultură, despre felul lor social de a fi, să înveți limba.
Exact. Sunt învățături generale spre anumite țări, adică pentru misiunea externă. Însă când a decis să mergi într-o țară respectivă, primul an ți-l acorzi pentru învățarea limbii locale, cultură, adaptare, obiceiurile, să vezi care sunt tradițiile, oamenii cu ce se ocupă și cum să poți intra cu Evanghelia la oamenii respectivi prin cultura lor.
Deci Centrul Român de Studii Transculturale a fost pentru tine o școală foarte bună.
Da.
Te-a echipat, ai învățat de la profesori, de la misionari cu experiență.
Exact.
Acolo Dumnezeu te-a cizelat, te-a crescut într-un anume fel, într-un anumit domeniu. Mai mult de atât, ți-a dăruit și o soție.
Exact.
Cum ați privit misiunea acum fiind un cuplu de tineri căsătoriți? Bănuiesc când v-ați hotărât ca să mergeți în misiune, încă nu aveați copii. Cum ai primit viziunea de a merge aici unde ai ajuns acum, unde ești misionar acum, în Mongolia?
Pentru mine a fost un echilibru sau o siguranță. Chiar și păstorul din care, biserica din care vin, am avut o întâlnire înainte să plec la școala de misiune și el mi-a spus: Marius, garanția din partea lui Dumnezeu pentru mine ca păstor e să-ți dea Dumnezeu o soție cu aceeași viziune, și în momentul când ai o soție cu aceeași viziune, atunci lucrarea e mult mai echilibrată și stabilă. Cât ești tânăr, nu știi, te gândești la căsătorie, nu găsești ajutorul potrivit cu aceea. Însă Dumnezeu așa pregătit lucrurile că soția nu avea o anumită viziune, avea viziune să facă lucrarea, dar nu avea o țară specifică. Dar Dumnezeu îi vorbise că îi va da un soț care are totul pregătit, deci, numai să-l urmeze.
Deci ea avea viziunea sau simțământul că trebuie să meargă, da, să misioneze, să vestească pe Domnul într-o anumită țară, dar nu știa exact unde.
Da.
Și atunci Dumnezeu i-a vorbit, îți dau omul potrivit, în persoana lui Marius Iacob.
Da, da. Și totul
s-a materializat.
S-a materializat.
Și v-ați hotărât să mergeți
în Mongolia.
În Mongolia. Cum ați reușit să ajungeți acolo, fiind membri acum în ce biserică sunteți membri în România?
Nu suntem membri în România,
membri,
dar avem două biserici mamă. Eu am venit din Italia, direct în România, m-am pregătit și am rămas membru în biserica din Italia, păstorită de către fratele Marius Liban.
Am înțeles.
Biserica Philadelphia din Mansuri. Biserica mamă, de unde ne tragem din România, este biserica Betel din Dumbrăveni, județul Suceava, păstorită de către fratele Gărgil Neagu.
Să înțeleg că aveți în spate o biserică care vă susține în rugăciune,
da,
și sunteți membri acreditați ca misionari de către Agenția Pentecostală
de Misiune.
Care a fost primul an în care ați debutat în lucrarea de misiune? Primul an când ați plecat în lucrarea de misiune? Și cum a fost impactul când ați ajuns acolo? Ce ați simțit? Ce ați văzut?
Primul an a fost, cred că, cel mai dificil an din viața noastră. Am plecat în Mongolia, nu puteam să obținem viză pe termen lung de aici, din România, așadar am găsit cu cale să plecăm cu viză de turist și în timpul acesta să găsim o viză pe termen lung. Lucrurile sunt destul de dificile în Mongolia să obții viză pe termen lung și motiv pentru care am fost nevoiți să plecăm în Siberia 2 luni de zile cu diferență de o lună. Plecam o lună în Mongolia cu viză de turist, cap-coadă, în Siberia, o lună de zile am stat acolo, am slujit acolo cu o altă familie de misionari, din nou în Mongolia, până în cele din urmă am reușit să avem viză. În timpul acesta deja aveam un copil de un an și ceva, soția era însărcinată cu al doilea. Prima noastră experiență pe termen lung. Eu am mai fost în alte țări, însă pentru soția mea a fost prima experiență
dramatic.
Și căsătorie, și schimbat cultura, obiceiuri, și însărcinată, și cu un bebeluș mic, și cu probleme de viză. A fost dificil, dar prin toate acestea Dumnezeu ne-a învățat multe lucruri, ne-a întărit, ne-a catalizat mai mult și până în cele din urmă Dumnezeu a făcut lumină și ne-am primit viză pe termen lung și Dumnezeu a binecuvântat lucrarea din Mongolia.
Probabil ascultătorii noștri nu știu ce înseamnă barierele de care trebuie să treci când pleci din România, când pleci dintr-o zonă de siguranță, când pleci dintr-o zonă de confort și te duci într-o țară ca și Mongolia. Spunea cineva într-un interviu, în momentul în care pleci din România și aterizezi în India, de exemplu, pe un aeroport din India, primul lucru care te izbește este mirosul de acolo. Cred că și pe voi ceva v-a izbit. Probabil că ți-ai închipuit că o să fie așa sau așa. Cum este când ajungi ca și român, ca și tânăr misionar prin credință într-o țară cum este Mongolia? Ce impact are viața lor socială, culturală? Cum ați primit, cum ați mers prin credință pe acest teren din Mongolia?
Mongolia este o cultură nomadă. Oamenii se ocupă cu păstoritul animalelor. Și fiind vorba de miros legat de India,
da?
Și Mongolia, primul miros care îți vine este mirosul de oaie.
Da.
Cineva a fost acolo, a stat o perioadă, s-a întors în România și și-a spălat toate hainele și când s-a întors rudele, au spus: ce-i cu tine, nu-ți speli hainele, miroși tot a oaie.
Da.
Deși el se spălase.
Da.
Dar, na, în Mongolia iarna este foarte frig. Este țara cu cele două extreme. Iarna minus 40 de grade, vara plus 40. Însă vara ține doar două luni de zile, câteva săptămâni de primăvară și toamnă. În rest este iarnă și fiindcă este o cultură nomadă, locuiesc în corturi. Foarte mulți din ei duc o viață foarte simplă, nu pun preț și nu au resurse precum legume, fructe. Sunt aduse din import, sunt foarte scumpe, de 3 ori mai scumpe decât în România, dar mâncarea lor este una simplă, carne, și chiar carnea nu e făcută atât de bine, doar fiartă un pic și atâta. Și toate acestea sunt bariere. Soția mea a fost vegetariană până a ajuns în Mongolia. Și n-a avut altă cale. Și în Mongolia, mâncarea la bază, fiindcă e și frig, organismul îți cere să mănânci carne. Și ei mănâncă cel mai mult, mănâncă carne. Și frigul este foarte mare, foarte intensiv și o provocare pentru copii. Nu reziști cu copiii iarna mai mult de jumătate de oră afară sau un sfert de oră, cel maxim un sfert de oră. La minus 35, 30... minus 37, minus 40 uneori, nu reziști. Și atunci trebuie să stai foarte mult în casă, iar fiind într-un apartament, copiii plini de viață și energici, te storc de putere, a spune. Și este o provocare. Iarna ține aproape în jur la 8 luni de zile pe an.
Au povestit mulți misionari în cărți că printre barierele, printre lucrurile grele pe care trebuie să le depășească este faptul că de multe ori parcă stau și se dedică, se roagă, se dăruiesc lui Dumnezeu, strigă către El și rodul pe care îl văd este atât de puțin, parcă nu e cum ar vrea ei lucrarea să meargă. Întâmpinați și voi astfel de probleme acolo?
Da. Mongolia este declarată de către alți misionari cel mai mândru popor. Ei au fost un imperiu cândva, au ajuns la granițele Europei și, deși sunt un popor puțin la număr, sunt doar 3 milioane de locuitori, dar sunt foarte mândri că ei au fost cineva și că se cred că mai sunt cineva. Și foarte greu penetrează Evanghelia, mai ales în latura bărbaților, partea bărbătească. Cei mai deschiși sunt copiii, adolescenții, tinerii și în special femeile.
Să înțeleg că mai mult poți să lucrezi cu femeile, cu adolescenții, da, și copiii, mai puțin cu bărbații. Da. Deci aveți o lucrare acolo. Poți să prezinți ascultătorilor felul în care lucrați acolo, ce faceți acolo, să știe și ei.
Noi slujim într-o biserică locală, în capitală. Biserica este în jur la 30 de membri, fondată acum 7 ani în urmă. Trebuie să înțelegem că Mongolia este prima generație în care oamenii ăștia sunt creștini.
Și primesc sau Evanghelia.
Da. Ei nu au un fundament, nu au un context trecut sau un istoric în care să spună, da, tata sau bunicul a fost creștin.
Ei ce credințe au acolo?
Cea mai mare religie în Mongolia este budismul. Sunt 37% din populație sunt budiști, 32,8% sunt șamaniști.
Șamaniști.
25% din populație sunt atei, au fost sub dominația rusă 70 de ani când au venit rușii, sovieticii, au încercat să șteargă tot ce există religie, motiv pentru care au creat foarte mulți atei. Islamici, musulmani sunt 4%, evanghelici sunt 1,7% din ei.
Deci încet, încet pătrunde cuvântul, da, pătrunde Evanghelia, chiar dacă lucrarea se face cu adolescenții, cu femeile, cu copiii, cum o priviți? Are priză, are impact, se vede creștere?
Conform unei resurse de încredere, Joshua Project, ei prezintă că Mongolia are o rată de creștere de 7% anual. Să fac o comparație ca să înțelegem mai bine România, care se spune că e una din cele mai mari, cu cel mai mare potențial creștin din Europa, are o rată de creștere anual de 2,3, iar Mongolia de 7%, ca și procent, oameni care se întorc la Hristos. Deși e destul de greu și mult efort, au fost misionari în timp care au plătit cu preț, cu 20 de ani de zile care au botezat 3 oameni, în timp de 20 de ani. S-a plătit cu rugăciune, cu post, însă acum sunt oameni care se întorc la Hristos. Deși nu pare, vedem așa rezultate, însă Biserica lui Hristos crește cu ajutorul lui Dumnezeu.
Slăvit să fie Domnul! Lucrați într-o echipă acolo, adică echipă cu misionari din alte țări sau sunteți doar români? Cum vă înțelegeți?
Suntem în total 4 familii de români.
Două
familii sunt cu agenția Kairos pentru misiune, iar două familii cu agenția Pentecostală de misiune externă din România. Și ne întâlnim, avem proiecte diferite, da, ne întâlnim toți misionarii o dată pe săptămână, ne rugăm, ne spunem frustrările, mulțumirile, succesurile, ne rugăm împreună, ne întărim, ne încurajăm și sunt și alți misionari din alte țări care ne întâlnim și slujim diferite proiecte.
Este frumos că sunteți împreună și vă dedicați aceleiași cauze, colaborați și nu faceți diferențe, că sunteți membri unei agenții, ei sunt membri altei agenții, da, și practic același Domn ne unește în credință, slăvit să fie Dumnezeu.
Exact.
Ce spune soția, cum privește lucrarea aia? Pentru ea cred că este mai greu. O soție și o mamă care are și copii și care se dăruiește într-o astfel de lucrare, este mai greu. Cum privește ea lucrurile?
Pentru început a fost o provocare pentru soția mea, că vă spuneam că a fost vegetariană, a fost prima ei experiență, cultură nouă, oameni noi, limbă nouă și multe alte provocări, copii. Însă a fost frustrant pentru ea pentru început, pentru că stătea în Mongolia și trebuia să petreacă mai mult timp acasă cu copiii, să aibă grijă de copii, să facă grădiniță cu ei acasă. iar eu eram plecat în diferite proiecte. Însă în cele din urmă a ajuns la concluzia că noi doi formăm o echipă. Dacă n-ar fi rămas ea acasă cu copiii, să se ocupe de copii și să pregătească lucruri, că avem grup celulă la noi acasă, studiu cu tinerii acasă.
Deci întâlniri. Vin tinerii la voi acasă, în apartament și studiați împreună. Și
da. Și na, uneori se simțea că nu prea face multe lucruri, că pierde mult timp stând acasă și trebuie să aibă grijă. Dar împreună, în cele din urmă, am ajuns la concluzia că asta e. Ca să formăm o echipă, noi suntem o echipă împreună, are grijă de copii, pentru că trebuie și latura aceasta să se ocupe de lucrurile din casă, de familie, iar eu să merg cu diferite proiecte mai departe.
Aveți așa planuri pe termen lung, dacă ar fi să spun, dacă vi s-ar oferi să plecați într-o altă țară ca misionare, ați pleca în altă țară sau ați dori tot aici să rămâneți în continuare, să misionați?
Dorința este ca noi am plantat o bisericuță undeva la țară, la 100 de kilometri de capitală, este la nivel de copii, adolescenți și tineri. Am făcut în repetate rânduri și evanghelizare și pentru adulți din satul respectiv. Bisericuța este la început. De dorit ar fi să stăm până biserica aceasta ajunge să se suporte singură, să se autoconducă singură și să fie pusă pe picioare și atunci să ne retragem. Însă șederea noastră ține foarte mult de viză pe termenul, care este o mare provocare. Deocamdată avem viză pentru universitate, suntem studenți, mergem și la ore la universitatea respectivă. Nu suntem interesați de universitate, dar nu avem altă cale. Și atunci trebuie să... Dar mergem pe principiul ușilor deschise. Dacă ni se închide ușa pentru Mongolia, am înțeles că doar a fost doar să aprindem o scânteie. Biserica locală în care noi slujim din capitală poate să ducă lucrarea aceasta mai departe, care am inițiat-o în satul respectiv. A fost pentru ei o mare încurajare. Fratele păstor spunea că ați venit exact la momentul potrivit, când el se gândea să renunțe la lucrare din cauza, pentru că era singurul slujitor în biserică, nevoile și problemele erau foarte multe și nu mai făcea față. Însă venirea noastră acolo a fost pentru ei o mare încurajare, au învățat foarte multe lucruri, biserica a început să crească și numeric, a început să crească și slujitori și credem că dacă s-ar opri șederea noastră în Mongolia sau lucrarea aceasta poate să meargă mai departe cu ceea ce iau la momentul.
Orice acum. Lucrare de la Dumnezeu, Dumnezeu, orice a început, Dumnezeu va duce la bun sfârșit, indiferent prin cine lucrează, Dumnezeu găsește unelte tot timpul care să stea la îndemâna Lui. Dacă ai vrea să transmiți un gând pentru ascultătorii noștri care sunt membri în biserici, poate unii dintre ei nu știu ce este misiunea pe termen lung? Ce înseamnă să fii un misionar care pleci 12 sau mai multe luni din an și nu poți să vii în țara ta să-ți revezi prietenii, să-ți vezi familia? Ce gânduri ai transmite fraților? Cum ar putea ei să vă sprijine în această lucrare de misiune? Cu ce? Cu rugăciune? Financiar? Cum să se roage? Ce nevoi spirituale aveți acolo? Dacă vrei să transmiți un gând ascultătorilor, te rog să o faci.
Lucrarea de misiune se face cu trei nevoi majore. Prima nevoie este de picioarele celor ce merg să ducă Evanghelia.
Deci cineva trebuie să meargă să vestească cuvântul, să se deplaseze.
Da, cineva să meargă acolo și să le spună. A doua mare nevoie este de genunchii celor ce se roagă. Este, cred că, cea mai mare nevoie pe care o are un misionar pe câmpul de misiune. De oameni care să mijlocească într-un mod constant și consecvent. Sunt oameni care spun, mă voi ruga pentru tine. Se roagă o dată, de două ori sau când își aduce aminte. Nu este suficient și nu este de ajuns. Cea mai eficientă este de oameni care să se roage în fiecare zi, constant, pentru lucrători. Și, bineînțeles, cea de-a treia mare nevoie este de mâinile celor ce dăruiesc. Nu se poate șederea unui misionar într-o țară, într-o cultură, fără ca oameni să-i susțină și financiar și ca lucrarea de acolo să meargă. Au fost oameni misionari care au venit și în țara noastră, în România, au plătit mult, s-au sacrificat mult, România a ajuns la un nivel în care Dumnezeu a binecuvântat-o și dăm slavă Domnului, dar este și rândul nostru acum să mergem, să ne rugăm și să dăruim. Și aș vrea să menționez încă un detaliu care este foarte important. Contează foarte mult să mai sune cineva, să se le mai scrie câte un gând. Am întâlnit misionari și am trăit și pe experiență, mi-au trecut luni de zile, nimeni n-a scris o mică frază, un gând, să știi că mă rog pentru tine, sau cum mai ești.
Am înțeles, deci da. Încurajările celor de acasă, din România, pentru voi care sunteți acolo, la mii de kilometri de România, fac foarte mult.
Da.
Totuși, dacă am vrea să o facem, cum, prin ce intermediu am putea să vă scriem, să vă notificăm, să vă trimitem un gând de la distanță și să vă spunem că suntem cu voi?
În ziua de astăzi este foarte simplu.
Da.
Nu mai e ca în trecut cu scrisori, da, care durau foarte mult. Este internet, printr-un e-mail, da, sau printr-o aplicație cum este WhatsApp, Viber sau Signal. Sunt foarte multe căi în care foarte simplu poți să suni, să vorbești ieftin sau să scrii un singur mesaj,
da,
să țină.
Cred că dacă noi ca și biserici putem să intrăm în contact prin intermediul internetului cu Agenția Pentecostală de Misiune și să spunem suntem și noi frații din biserica aceasta, din localitatea aceasta, vrem să intrăm și noi să susținem financiar sau cu rugăciune un misionar, o familie de misionar, dar totuși să intrăm cu ei în contact. Vă rugăm să ne faceți legătura, cred că frații sunt dispuși.
Sigur, sigur.
Deci face foarte mult să vă încurajăm, să vă scriem, să vă transmitem un gând, pentru că sunteți departe de casă, vine dorul, poate vin frustrările, poate vin duhurile cu fel și fel de gânduri peste voi. Duceți un război spiritual, de aceea, dragilor, este nevoie de rugăciune, de finanțare și de tot sprijinul nostru, celor de aici, de acasă, din România. Domnul să ne lumineze, să ne dea înțelepciune, ca să știm cum putem și noi de aici, de acasă, să facem lucrarea aceasta, să putem să-i sprijinim și pe ei care sunt la mii de kilometri distanță. Dacă mai ai ceva de transmis celor din România, celor care ascultă, dacă cunoști situații sau ai prieteni din câmpul de misiune cu nevoi speciale de rugăciune și vrei ca să le transmiți fraților motive speciale de rugăciune pentru tine, familia ta, lucrarea ta sau pentru alți lucrători care sunteți, te rog să o spui ascultătorilor noștri.
Cred că cea mai mare nevoie specială de rugăciune este călăuzirea Duhului Sfânt în lucrare.
Deci să ne rugăm Domnului ca Domnul să vă călăuzească, da, prin Duhul Sfânt în lucrarea pe care o faceți, da, acolo unde sunteți, unde Domnul v-a trimis.
Protecția fizică și emoțională de asemenea sunt, deci, tot felul de lupte spirituale, de gânduri din partea celui rău.
Gânduri negative din partea, da, celui rău vin tot timpul peste voi. De exact. Descurajare, de...
Într-o cultură cum este budismul, șamanismul, care este o lucrare demonică,
da,
cu tot felul de vrăjitorii și de practici demonice, e o presiune spirituală, este o...
Foarte mare.
Foarte mare. Și e nevoie de rugăciune.
Chiar cineva a spus, am ascultat un interviu, care a venit din India. Indienii se închină la foarte mulți zei. Au zis că în momentul în care intri acolo pe teritoriul India, simți o presiune asupra sufletului tău.
Da.
Când te reîntorci în România, chiar dacă România nu este o țară declarată creștină, dar a simțit că acea presiune mare care a fost, pur și simplu a dispărut, intrând în România. Deci este o presiune din partea celui rău acolo.
Da.
Aveți nevoie de rugăciune ca Domnul să vă însoțească, să vă călăuzească prin Duhul Sfânt. alte nevoi, alte motive. Nevoi
de oameni care să vină.
Deci de noi misionari.
De noi misionari care să vină pe câmpul de misiune.
Ce crezi? Sunt perspective ca din tineretul care este acum să se nască noi misionari care să meargă pe câmpul de misiune?
Sunt perspective, iar biserica din România cred că are cel mai mare potențial pentru a dărui și din fiii lor să meargă să ducă Evanghelia. Este un uriaș care încă doarme, dar se trezește.
Domnul să-l trezească. Da. Deci Domnul este cel care poate să pregătească din tineri români, să ridice din familii sau din bărbați care să-i trimiată să meargă în câmpul de misiune, să se pună la dispoziția lui Dumnezeu. Mai ai alte gânduri să transmiți?
Aș mai avea un gând. Noi ne tot focalizăm pe tineret. Am întâlnit în practica mea de misiune o familie misionari veniți din Țara Galilor, misionari în Kenya. Oamenii ăștia au venit când au ieșit la pensie.
Deci la o vârstă destul de înaintată. Da. Să înțeleg că în Țara Galilor probabil peste 60 și iasă soțul și... Deci misionari la o așa vârstă au ieșit la pensie și ce au zis? Timpul care mai rămâne îl pun la dispoziția lui Dumnezeu și merg. Nu mă duc să fac plimbări, nu mă duc la tratament, nu mă duc să mă relaxez. Mă duc, mă pun la dispoziția lui Dumnezeu. Unde? În Kenya, în Africa.
În Kenya, într-o zonă foarte defavorizată, au construit un orfelinat, erau zeci de copii acolo, îi educau pe copiii ăștia, le aveau biserică făcut din unde le împărtășea Evanghelia. O lucrare extraordinar de frumoasă și de mare. Cu doi
misionari.
Cu doi misionari, un cuplu înaintat în vârstă, dar care Dumnezeu a făcut lucrări foarte frumoase și mari prin ei. Nu cred că vârsta are o limită, Dumnezeu poate să lucreze și cu cei tineri, dar și cu cei în vârstă. Eu, dacă nu poți să fii picioare care să meargă, poți să fii genunchi care să se roage. Dacă nu poți fi nici picioare care să meargă, nici genunchi care să se roage, poți să fii mâini care dăruiesc. Dar una din astea trei trebuie să fii. Și atunci formăm o echipă. Suntem un întreg, suntem un trup care ne implicăm în lucrarea de misiune.
Dacă vrem să finanțăm lucrarea de misiune, cum putem să o facem? Poate sunt ascultători care, nu știu, vor ne asculta acum și zic, poate Dumnezeu lucrează în inima lor. Și zic, de astăzi vreau să dăruiesc și eu Domnului pentru lucrarea de misiune. Cum ar putea să o facă?
Agenția Pentecostală de Misiune Externă este în cultul pentecostal din România. Poate să sune la Agenția Pentecostală și să spune, aș vrea să susțin familia cu tare sau aș vrea să dăruiesc banii ăștia pentru o familie care are nevoie și ei vă pot da toate aceste informații. Sau aș dori să ajungă banii ăștia în India sau în Mongolia sau într-o țară care ei o au pe inimă sau pe care Duhul Sfânt le-o pune pe inimă. Cum Duhul îi călăuzește, toate informațiile le vor fi date de la Agenția Pentecostală de Misiune Externă.
Da, mi-a venit acum un gând. Ești de cât timp te-ai reîntors în România?
De aproape lună de zile.
O lună de zile împreună cu familia, soția, copii.
Da.
Cât timp ai stat acum, de când nu ai mai venit în România?
Am venit în august, am fost. De obicei venim la un an și câteva luni de zile. Venirea acum n-a fost în planul nostru. Momentan, Mongolia se luptă cu coronavirus.
Da.
Și momentan este foarte închisă. Nu putem pleca nici luna aceasta care vine, luna martie. Nu primesc deloc în țară. Bisericile sunt închise, școlile sunt închise. Nu poți să ieși în locuri publice cu copiii și cei care sunt acolo sunt fel de arestați la domiciliu, așa în ghilimele, pentru că nu poți să faci mare lucru deocamdată, pentru că e un popor care e puțin la număr, sunt doar 3 milioane de locuitori, e mai mică decât România de 6 ori ca și populație și mare ca și suprafață de 6 ori mai mare decât România și fiindcă este vecină cu țara, cu China, atunci sunt foarte speriați și încearcă să fie cât mai preventiv și mai protector.
Da. Gândul pe care vreau să... Întrebarea pe care vreau să o pun este, stând un an și câteva luni departe de țară, cum o regăsești când vii? Adică, care este... Ce ți aduce sufletește? Cum o regăsești România, prietenii, biserica, venind în România cu familia de acolo?
Îi găsesc bine, călduroși, un sentiment foarte plăcut
că te-ai întors acasă.
Că vii acasă.
Practic, cred că ți încarci și bateriile,
absolut,
ca să spun așa.
Toți care vin cu bateriile goale. Și aici ne încărcăm, rude, familii, ne întărim, ne încurajăm și plecăm înapoi cu noi,
deci,
puteri, cu un suflu nou.
Impactul este foarte mare.
Da.
Să înțeleg că vă lăsați în urmă toate poverile care vă apasă, uitați de toate grijile, de toate problemele, frământările și practic simțiți o pace și o primiți un nou suflu, o nouă înflăcărare.
Da.
Domnul să vă binecuvânteze. Nu știu cât mai stați, acum vă doresc o ședere plăcută în România.
Mulțumim.
Pe unde mergeți și povestiți în biserici despre lucrarea voastră. Domnul să vă însoțească, Domnul să vă călăuzească.
Amin.
Și din partea mea, din partea bisericii, doresc ca Dumnezeu să vă binecuvânteze, ca Dumnezeu să vă însoțească, ca Dumnezeu,
amin,
să te protejeze pe tine, soția ta, copiii tăi și să vă dea rod și prosperitate și să aveți bucurie și pace deplină în lucrarea pe care o faceți. Și la încheiere te rog dacă poți să faci o rugăciune de mulțumire pentru tot sprijinul, pentru toată lucrarea pe care ați făcut-o acolo, pentru tot ajutorul pe care Dumnezeu vi l-a dat în lucrarea aceasta voastră și o rugăciune de mulțumire și pentru acest timp pe care l-am petrecut, pentru această emisiune pe care am reușit să o facem, te rog să o faci.
Sigur. Tată bun din ceruri, stăm înaintea ta, Doamne, și vreau să-ți mulțumesc frumos, Tată, pentru că l-ai trimis pe Fiul tău în lumea noastră, Doamne, să ne spună despre planul tău de mântuire, despre dragostea ta, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, pentru toți acei care au crezut în cuvântul tău, Doamne, și s-au întors cu inima și cu fața spre tine. Îți mulțumesc în mod deosebit, Doamne, pentru frații mei și surorile mele din România, Doamne, care se roagă pentru noi, Doamne, care mijlocesc pentru noi, care dăruiesc pentru lucrarea de misiune, care simt, Doamne, pentru lucrarea aceasta. Îți mulțumesc de asemenea și pentru această cale, Doamne, în care se poate transmite mesaje, Doamne, mărturii, Doamne. Îți mulțumesc pentru acei oameni, Doamne, care aude mărturia noastră, Doamne, și pe care se lasă călăuziți de Duhul Tău cel Sfânt, Doamne. Și îți mulțumesc anticipat pentru cei care se vor ruga pentru noi, Doamne, care ne vor susține, Doamne, nu numai pentru noi, dar și pentru toți ceilalți misionari care sunt plecați pe câmpul de misiune, Doamne. Doamne, îți dau slavă și îți mulțumesc în mod deosebit pentru lucrarea Duhului Sfânt, Doamne, că și Tu prin Duhul Sfânt motivezi, mobilizezi, Doamne, și pui pe inimă anumite lucrări pe inima fraților, a surorilor, Doamne, și împărăția Ta aici pe pământ se lărgește, Doamne. Îți mulțumesc pentru tot ce faci pentru noi și pentru alte popoare, pentru alte națiuni, Doamne, și îți dau slavă Ție pentru toate lucrurile. În numele Domnului Iisus Hristos m-am rugat. Amin.
Amin. Marius, îți mulțumesc că mi-ai acordat acest interviu. Doresc ca Domnul să te binecuvânteze, să binecuvânteze soția, copiii, lucrarea ta, echipa acolo unde ești, ori de câte ori ești în călătorie, Domnul să vă însoțească.
Amin.
Și de aici din România ne rugăm pentru voi, vă sprijinim, cum ai spus, cu rugăciune financiar. Domnul să deschidă inimile cât mai multor români să înțeleagă această lucrare măreață. Dragi ascultători, vă mulțumim și dumneavoastră că v-ați făcut timp. Vă așteptăm la o nouă emisiune și până atunci vă spunem la revedere și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin.